akka dubbisnerra. Waxabajjii 12 arra jechuudha addunyaa irratti guyyaatti ijoolleen hojii humnaa irratti bobba'uu itti morman ta'uudhaan beekama. Kanarratti Maartaa Vaandar Wulf Finfinnee irraa ka gabaasse qabdii jaalannetu dhiyeessa.
Biyyootii guddataa jiran keessatti ijoolleen umriin isaanii 18 gad ta'e hedduun hojii humnaa irratti bobba'uudhaan maatii isaanii gargaaru yookaan immoo ofii isaanii of jiraachisuu qabu. Biyyoota akkasii keessaa Itoophiyaan tokko. Ijoolleen 100 keessaa harka 60 caalan hojii humnaa bifa adda addaa qaban irratti bobba'anii jiru. Ijoolleen hojii humnaa irratti bobba'uun ammayyuu addunyaa irratti beekamaadha. Itoophiyaa keessatti ijoollee hedduun hojii qonnaa gaggeessuun maatii ofii isaanii gargaaru. Kaan immoo daandii irratti olii gadi adeemuudhaan waan adda addaa gurguruu yookaan immoo kophee namaa haxaa'u qulqulleessu. Ijoolleen dhiiraa hojii kana irratti bobba'an kun umriin isaanii 12-16 gidduudha. Ijoollummaatti hojii humnaa irratti bobba'uu kan ilaaleen Alulaa Paankiraast waggootii dheeraaf qorannaa gaggeessaa turan. Akka aadaatti baratame ijoolleen hojjetanii maatii ofii gargaaruun fudhatama qaba. Garuu kun ijoollee hojii humnaa hamaa irratti bobba'an irraa adda jedhu.
Children get pushed into working due to the poverty in the household.
Hiyyuu maatii keessa jiru jecha ijoolleen hojii humnaa irratti akka bobba'aniif dhiibbaatu jira. Kana malees maatii keessatti gaafatamaan yeroo du'u ijoolleen hojiitti bobbaafamu.
Handaara magaalaa Finfinneetti kan argamu Jaarmeyaa naannoo sanatti hundeeffame Forum on Sustainable Child Empowerment jedhamu ijoollee durbaa umriin xixiqqaa kanneen jiraachuuf jecha hojii sagaagalummaa irratti bobba'an fudhatee gargaara. Isaan kun akka warra kophee haxaa'u ifatti mul'atan warri hojii gosa biraa hojjechuun maatii ofii deeggaran caalaa miidhaaf saaxilamu. Umriin ishee 17 kan ta'e Balaayinesh Gandeen baadiyyaa keessaa dhufte Finfinnee keessatti hojjettu mana namaati. Hojii ishee kadhiistu ta'uu murteessite sababiin isaas namni ishee hojjechiisu haala hamaan ishee miidha. Hojjettuu mana keessaa ta'uu koo hin jaallanne hiriyooti koo hojii sagaagalummaa irratti bobba'an hin qaba. Isaan maallaqa guddaa akka argatan natti himan. Kanaaf hojii koo dhiiseen isaanitti dabalamee jette. Jaarmeyaa The Forum on Sustainable Child Empowerment jedhamu shamarran waan barbaadan argachuu isaanii fi barnoota argataa akka jiran mirkaneessa. Oguma adda addaas ni barsiisa. Umriin ishee 18 kan ta'e Indaalellii Dagafaaw barnoota xumurtee waraqaa ragaa erga fudhattee booda hojii rifeensa mataa muruu irratti bobbaatee jirti. Yeroo daandii irra turte maallaqa argattaa turte sanarraa gadaanaa argatti am ta'us jireenya daandii irratti isa durii sanatti hin deebi'u jette. Hojii irratti bobbaanee turre irraa maallaqa hedduu argataa turre amma garuu maallaqa xiqqoo argadhus jireenyi isaa gaariidha. Haala ammaan dura keessa tureetti deebi'uu hin fedhu jetteetti. Jaarmeyoonni Itoophiyaa keessaa hedduun akka jedhanitti dhimmoota mirgaa irratti hojjechuun daangeffamee jira. Kunis bara 2009 seerri hawaasa siviilii ba'uu isaatiin jedhu. Seerri kun ijoollee hojii humnaa irratti bobba'an kun haala isaan keessa jiran fooyyessuuf carraaqqii ta'u daran rakkisaaf walxaxaa taasiseeraa jedhu.
Amma immoo mata dureettaa nutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa tokkummaan mootummootaa jalqaba 7 kanarratti Ertiraa keessatti geggeeffamaa jira ka jedhe dhiittaa mirga dhala namaa hamaa dhaqqabuusaa fi tokko tokko immoo bifa yakki dhala namaa irratti raawwatame qabaachuu akka danda'u hubachiisee jira. Manneen hidhaa waraanaa kanneen iccitiin qabaman keessatti hidhamtoota humnootiin nageenyaa to'annaa jala oolchanii fi kanneen ehama mootummaa malee biyyattii keessaa ba'anii booda immoo godaansaa deebi'an irratti dararaan gara jabinaa kan irratti raawwatamu ta'uu gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun hubachiisee jira. Himata kana ilaalchisee tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddar Ertiraa Girmaas Meroom deebii gama mootummaa isaanii akka kennaniif Henook Sammaagzeer gaafatee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Gabaasa tokkummaa mootummootaa Ertiraa irratti baase kan hin fudhanne ta'uu dursanii ibsan obbo Girmaas Meroom garuu odu gabasa VOA raga fina diate duwa fan debi kenna jedan mana hida warana fi kanen broer trake setti kanen qaba manijiran wardiyote gumsaratti bobbaanin derara afre bichiratti rawota majeda gabasi bay kanakka yakkadala namaratti rawota mefisla kamu nijira jeda kanaratti obo girmas marom debi kennanin
wanjel itarralle kiss bihon turu innasu gin fird no yesettut
የከጀተመ ቁረተመ ቁልቁልሌ ሰማ ይመተቱ ዲያተቱ ተይጋሪዳ ኢሳንገሩ ሙርቲ ከነን ነሞኒ ሰዲ መቃቶኩማ ሞቱ ሞታቲን ኤርትራ የከምቱ ጎረኒ ሞቱ ማርትራ ረት ሙረኒ ኢኑ ማዩ ሙርቲ ደበርሰን ከናፍ ዴምስ ሳኒ ስርብሚቲ
ምርገ ሞቱ ማ ኤርትራ ጫብሰኒሩ ዋን ቁረታኒ ንቀባን ኩን ሁበተሙ ቀባ ጀዶ ቦግርማስ መሮም ቁረና ከነከስ ከነሞኒ ረጋባን ካሜጅራ ለሚወን ኤርትራ ቢዮፊ ገዲሰኒ አከጎዳናን ከሱማ ገላና መድትራያኔ አንከሰት ልቡ ሳኒ በላፍሳጥላ ጎዳና አከጅራን ኩኒስት ፉፉሳ ኡበቺ ሰገባሲች ጀረኒ ገሬ ቆረና ከነገገሰን ካንሆገነን ሺላ ኪትሩት ኢብሰከነኒን ኤርትራን ሴራን ኦቶንታኔ ቢየ ሶዳን ቡልቱ ፎገነን ቱደጀዳን ኢታ ምርገነሞማ ኤርትራ ከሰት ካንገገፈሙ ሞቱማ ኤርትራን ቅንዳኒ ደምሳ ሴራ ዮካን ሐቃቶ ኮመሌ አከተይ ተኩማ ሞቱ ሞታይብ ሴጅራ ከነረት ኦቦግርማስ መሮም ዴቢ ቀቡ
የመንግስታቱ ድርጅት እኮ አይደለም ልክ እንዳልከው ሴትዮዋ ነች እንደሱ የምትለው
ሴትዮዋ እኮ ተኩማ ሞቱ ሞታቱ እንታኔ አኩመቱ ጀተ ዱበርቲቱ ከነጀዳ ዱበርቲን ኩን ወጋ አራ ገባሳ ዲኤስቴ ዙርተ ኮሚሽን የሮንዴ ፈሙሞ ኢሸኒስ ወረገባሳ ከነ ቁልቁል ለፈተን ከሳ ተውዳን ሴንቴ ደምሲ ጅሩ ነመኮልፊሲሳ ገባሳ ኦፊሽ የቆፔስት ኦፍ ማሽያከ ቁልቁል ለፈቱ ታዘሜ
ካናፊ ማናለና ከሲ ደምሰ ጅሩ ካን ሂኖርዶፍነ ፈዲ ኦፊ ካን ጨለቅሱፊ ረጋረት ካን ሂኑንዶፍነ ደጀዱ አምባሳደር ግርማን ለሚወነ ኤርትራ ሂንጎዳኑ ካን አፍሪካ ማራስ አኩማከነ ሂንጎዳኑ ኢዩማ ዳፍጀቹ ኮቲ ጀዳን ጀረን ቆራታንኩን ኤርትራንስ እነታናን ጎዳንቶተ የሮሃ ሶፍሲሰን ዋንጀዳን ፍደቹ ቀቡ ኦፊሳኒብ ጀቸ ረከጤራጀዱ ጎዳንቶን ከናፍ ኦፊሳኒ ያከኒ ኦፊሳኒ ሙርቲከነን ጀዱ አምባሳደር ግርማን ሼላ ኪትሩት ኮሚሽነር ተኩማ ሞቱ ሞታራ ከጀዳኒት
The government of Eritrea is responsible for these human rights violations. The reports
Ita mirgana mo ma daqabe maraf motuman ertratti gafata mada ገባስኒ በያከ ጀዱት ካንኔን ካነከሰት ቆደ ጉዳ ፍደተን ሁምኖቲ እትሳ ካን ኤርትራ ዋጅረ ነገኛ ቢያ ካን ኤርትራ ሁምኖቲ ፖሊሲ ኤርትራ ሚኒስትሪ ኦዴ ፈኖ ቢያቲ ሚኒስትሪ ሐቃ ካ ቢያቲ ሚኒስትሪ እትሳ ቢያ አደ ዴሞክራሲ ፈቃ ኡመታ ዋጅረ ፕሬዝዳንት ቻፍ ፕሬዝዳንት ቸጀዳን ኢማናለ ሞቱማ ኤርትራ ረቲ ዲያታን ሄዱ ዮታን ዮፈደና ጀሱ ቡታኒ ዳባምሲሱ ደረሩ ሁምናን ጉዴዲፊ ሆከራ ወሉማገለ ኢታምር ገነሞማ ሱከነሳ ተይቱ ኢረቲ ገገፈማ ጀደጋባስኒ በይ የከከሲከን ዋጅሮ ተመቃዳ ማኒን ገገፈሙ ዮካን ገገፈሙ ዳባሳኒ ሞቱማን ኤርትራ አተምቲ ቆራታ
የእንግሊዝ የዴንማርክ የኖርዌይ የጀርመን ኮሎካን ሄደዋል ኤርትራ ገብተው
ጅሎን ቢዮታ እንግሊዝ ዴንማርክ ኖርዌይ ጀርመኒ ኤርትራ ሴነኒ ዋን ኤርትራንጀቱ ጣጋኒ አለ ኤርትራ ከሳሁ በተኒ በቀጥቶ ተዱብሰኒ ዋን ከሲያከንጅር ምርከነሰኒ በረሰኒ ጅሩ
ሺላንገሩ ጀዳን ቢዮቲ አላከ ሰደምተ ሞራ በቀጥቶ ኢትዮጵያ አብጀቡቲ ከሳ ሴንተ ያደ ከነ ወልት ቀበት ዱበት ኩኒሲ ምርገሸት ገሩ ከዱበት ሶብ አከዋኔ ፋይዳ ቀቡት ፉደተ ማርገቹ እንቀቡ ጀዱ ግርማስ መሮም በከቡዋን አውስትራሊያ ማይክ ስሚዝፍ ካንጋና ራ በከቡዋን ቪክተር ዳንዋክ ወሊን ዋየ ምርገጠለናማ ኤርትራ ከነ ቆረታን አምባሳደር ግርማስ መሮም አከጀደነት ኤርትራን ኦዶለ ነጋታ ተጅርቲ ኤሳፊ ደኛ ከበረሰን ነማንገሉ ጀዱ ቆረና ንሳኒ ስሪሚቲ ሶባ ካናፍ ቆረና ዮካን ቁልቁሌ ፈና ሞቱማን ኤርትራ ገገሱ ተኮ ዩንጅሩ ጀዳን ዮጅራት የገሩ ሴራን ከንላለ ሙታ ጀደኒ ተኩማ ሞቱሞታ አምባሳደር ኤርትራ ግርማ አስመሮም ኢብሰቢዮ ኤፍከነን ጡሙራኒሩ አንስካኑ ማናን ካናራ ጡሙራ ነጋት አንጃለን ነገመዳን